Αθωνικά άνθη. Μαρτυρίες σύγχρονων ασκητών της ερήμου. Μια εκπομπή του Κωνσταντίνου Μαζαράκη και του Κωνσταντίνου Τσινάλη. Αγαπητοί ακροατές, στην Ελλάδα και στην Κύπρο, χαίρετε. Και η σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσει την αναφορά της στο πρόσωπο του μακαριστού γέροντος Ιακώβου Τσαλίκη, όπως άλλωστε σας είχαμε προαναγγείλει και στην προηγούμενη εκπομπή. Δεν υπάρχει αμφιβολία, φίλοι ακροατές, ότι ο γέροντας Ιάκωβος είναι ένας από τους νέους Αγίους της εποχής μας. Βλέπετε, όπου έχει πλεονάσει η αμαρτία, εκεί έχει περισσεύσει η χάρις του Θεού. Γι' αυτό πρέπει όλοι να χαιρόμαστε με μεγάλη χαρά και να την μεταδίδουμε σε όλο τον κόσμο. Έτσι όλος ο κόσμος θα χαίρεται και θα δοξάζει τον Θεό. Γιατί σε μια τέτοια εποχή που ζούμε, όπου όλα έχουν αλλάξει από την πορεία που ο Χριστός έχει χαράξει, παρουσιάζει ο Θεός εδώ στην γη Αγίους για να βοηθήσουν εμάς τους πνευματικά πτωχούς. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε προσκεκλημένους τον Αρεοπαγίτη κύριο Εμμανουηλίδη Εμμανουήλ, τον οποίο ιδιαίτερα ευχαριστούμε για την συμμετοχή του στην εκπομπή μας. Την κυρία Παρασκευοπούλου Ουρανία, οικονομολόγο στο επάγγελμα, η οποία μας ανέφερε το συγκλονιστικό θαύμα που επετέλεσε σε αυτήν ο γέροντας Ιάκωβος. Τον κύριο Κωστομιτσόπουλο Γεώργιο, ο οποίος και αυτός είχε την ίδια εμπειρία του θαύματος. Και τέλος, τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ, Αρχιμανδρίτη Κύριλο, ο οποίος με γλαφυρό τρόπο αναφέρθηκε στην ζωή του μακαριστού γέροντος Ιακώβου, τόσο όσο ζούσε, όσο και μετά από την κοίμησή του. Πολλοί από τους φίλους ακροατές, μετά το πέρας της πρώτης εκπομπής, έχουν ζητήσει το τηλέφωνο της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ, όπου είναι θαμμένος ο πατήρ Ιάκωβος, για να μάθουν περισσότερες πληροφορίες. Το τηλέφωνο είναι 02 27 71 143 ή 71 297. Να επαναλάβουμε πάλι το τηλέφωνο. Είναι 02 27 71 143 ή 71 297. Καιρός είναι νομίζω όμως να παρουσιάσουμε και τους σημερινούς προσκεκλημένους μας για να μάθουμε περισσότερα στοιχεία της παρουσίας του μακαριστού γέροντος Ιακώβου. Όπως και στην προηγούμενη εκπομπή, έτσι και σε αυτή θα έχουμε τηλεφωνικές επικοινωνίες με πρόσωπα που τον γνώρισαν και έζησαν κοντά του και μπορούν να δώσουν την προσωπική τους μαρτυρία. Θα συνομιλήσουμε σε λίγο με την κυρία Δήμητρα Καβαδία, η οποία γνώρισε τον μακαριστό γέροντα Ιάκωβο. Έως ότου όμως έχουμε αυτήν την τηλεφωνική επικοινωνία, να ακούσουμε από τους μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης ψαλόμενα μέλη παλαιών μελοποιών. φίλοι ακροατές, έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή ένα από τα πνευματικά παιδιά του Γέροντος Ιακώβου, την κυρία Δήμητρα Καβαδία. Κυρία Δήμητρα, χαίρετε.
Χαίρετε, κύριε Τσινάλη.
Όπως ακούσατε στον πρόλογο της εκπομπής, προσπαθούμε σήμερα να φέρουμε στη μνήμη μας κάποια στοιχεία από τη ζωή του Γέροντος Ιακώβου για ωφέλεια τόσο των ακροατών αλλά και προσωπικά δική μας.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσινάλη, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για τον πνευματικό μας πατέρα, τον μακαριστό Γέροντα Ιάκωβο τον Τζαλίκη, τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ, του Γέροντος, στη Λίμνη της Ευβοίας. Ο μακαριστός Γερονιάκωβος ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα, στολισμένη με όλες τις αρετές από μικρό παιδί, τις οποίες καλλιέργησε, αλλά πάνω απ' όλα αυτό που προσωπικά με είχε εντυπωσιάσει ήταν η μεγάλη αγάπη που έτρεφε για τον συνάνθρωπο. Για μας όλους που πηγαίναμε εκεί πέρα και έσκυβε πάνω στα προβλήματά μας με πολλή αγάπη, με στοργή, με αφοσίωση και προσπαθούσε πώς να μας βοηθήσει και πώς να μας ξεκουράσει. Και ενώ πηγαίναμε με πολύ άγχος και πολύ στενοχώρια στην καρδιά μας, όταν φεύγαμε, φεύγαμε τελείως άλλοι άνθρωποι. Γεμάτη ελπίδα, γεμάτη παρηγοριά, γεμάτη από την αγάπη του Γέροντα. Στον καθέναν από εμάς έδινε την εντύπωση ο πατήρ Ιάκωβος ότι τον αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους, ενώ το ίδιο πολύ αγαπούσε όλους μας. Γι' αυτό όλες τις ώρες του 24ωρου τις κατηνάλωνε για μας, από του Θεού τα χαράματα μέχρι στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα και η σχολή του, ή με τη Θεία Λειτουργία, ή με την εξομολόγηση, ή με τις κατηδίαν ερωτήσεις στον κάθεναν από εμάς και με τους πόνους μας. Έκλαιε ο Γέροντας, τόση πολύ αγάπη είχε. Και δεν έκλαιγε εκείνη την ώρα ή δεν το έκανε απλώς γιατί ήταν τόσο αγνός, αλλά αυτό το έβλεπε σε κάθε στιγμή της ζωής του. Ότι πήγαινε και προσήφιετο και έκλαιγε για του κάθε ενός τον πόνο για να μας ξεκουράσει ο Θεός και να μας βοηθήσει. Θυμάμαι μια φορά πόσο Γέροντας είχε στενοχωρηθεί, γιατί είχαν έρθει κάτι προσκυνητέ από ένα μέρος της Θεσσαλίας και κάποια αδελφή του είχε πει ότι μια από τις άλλες την είχε πειράξει ποτέ κάτι πειρασμικό. Ο Γέροντας συνεβούλευσε την άλλη την αδελφή που επήραζε την πρώτη ότι δεν έπρεπε να το κάνει. Και όταν φτάσανε στην πόλη τους, ύστερα από μία ώρα τον ξαναπήρε το Γέροντα στο τηλέφωνο η πρώτη αδελφή και είπε ότι συνέχισε να την πειράζει η άλλη. Και ο Γέροντας τόσο πολύ που στενοχωρήθηκε που γέμισαν τα μάτια του δάκρυα και έκλαιγε. Έκλαιγε, μπορώ να πω περισσότερο για τη δεύτερη αδελφή που επήραζε την πρώτη παρά για την άλλη που έσηκωνε το σταυρό του πειρασμού.
Μάλιστα. Κυρία Καβαδία,
παρακαλώ.
Τέτοιων γεγονότων είμαστε κι εμείς αυτόπτες μάρτυρες και εγώ θυμούμαι πολλές φορές που βρισκόμουν στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ. Βλέπαμε τον Γέροντα να ταράσεται το στήθος του από τον πόνο για τον συνάνθρωπο. Θα ήθελα όμως, μια και έχουμε αυτήν την χαρά να σας έχουμε στο τηλέφωνο, να μας πείτε και εκείνο το προσωπικό γεγονός που είναι ένα άλλο δείγμα της αγάπης του Γέροντα προς εσάς και στον σύζυγό σας. Πιστεύω θα ωφελήσει πολύ τους φίλους ακροατές που ακούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
Η αλήθεια, κύριε Τσινάλη, είναι ότι έχω πολλές εμπειρίες από τον Γέροντα και πολλά πράγματα θαυμαστά έχουμε ζήσει και εγώ και ο άνδρας μου και όλη μου η οικογένεια όσο ζούσε ο Γέροντας. Αλλά ωστόσο θα σας πω αυτό που μου είχε συμβεί το 1986 τον Ιούλιο, όταν ήμουνα στο εξοχικό μας σπίτι σε μια παραλία της Κορινθίας και επειδή εκείνη τη φορά, εκείνο το βράδυ, έλειπε ο άνδρας μου, ήταν εδώ στην Αθήνα γιατί εργάζεται, ήταν επιθεωρητής σε μια ασφαλιστική εταιρεία. Εγώ ήμουν μόνη στο σπίτι και κατά σύμπτωση έλειπαν από τα σπίτια τους που είναι δίπλα από το δικό μας και τα αδέλφια μου, γιατί έχουν και τα αδέλφια μου γύρω σπίτια. Και ήμουν μόνη. Το βράδυ στις 11.30 ώρα άκουσα πατήματα στο τσιμέντο της αυλής και κατάλαβα ότι κάποιος θα ήταν ξένος, αφού δεν χτύπησε ούτε κουδούνι ούτε τίποτα. Εγώ βέβαια εκεί την ώρα είχα σβήσει το φως και είχα ετοιμαστεί για ύπνο. Άναψε λοιπόν τα φώτα και τότε άκουσα γρήγορα πατήματα που τρέχανε για να απομακρυνθούν. Φυσικά επειδή ήμουν μόνη μου δεν άνοιξε πόρτα ούτε καν, αλλά απλώς έκανα το σταυρό μου και ζήτησε, επικαλέστηκα το Θεό να με προστατεύσει. Κάθεσα πολλές ώρες ξάδερφη, γιατί είχα αναστατωθεί και φοβήθηκα, δεν ήξερα τι άνθρωποι αυτοί ήταν. Δεν θα είχαν έρθει οπωσδήποτε για καλό, θα είχαν έρθει να με κλέψουν. Πας περιπτώσει, αφού οι ώρες περνούσαν, στο τέλος κοιμήθηκα γύρω στις 2.30 ώρα, θα έσβησε το φως και στις 3.30 άκουσα κάτι θορύβους οι οποίοι ήταν πολύ ελαφρύς. Νόμισα ότι επειδή βάφαμε τότε τα κουφώματα και είχαμε μαστόρους, ότι ίσως είχαν έρθει οι γάτες και κρατζούνιζαν την εξώπαρτα. Και όπως ήμουν από τον ύπνο, σηκώθηκα την κρεβατοκάμαρα, βγήκα στο αφής και στο χολ και πήγαινα να την ανοίξω την εξώπορτα για να διώξω τις γάτες όπως νόμιζα. Αλλά εκείνη τη στιγμή όμως έπεσαν τα μάτια μου πάνω στο σταθερό της κυρίας εισόδου της πόρτας που έχει ένα κρίσταλο με σιδεριά και είδα ότι ένας ψηλός άντρας είχε στυλώσει την πλάτη του και έσπρωχνε από τη μια πλευρά. Αλλά έβλεπα όμως ότι έσπρωχνε το και η πόρτα, γιατί ελίγιζε, έκανε ένα πράγμα σαν λίγισμα και δεν ήταν και κλειδωμένη η πόρτα εκείνο το βράδυ γιατί είχε καλάσει η κυδαριά. Φοβήθηκα αμέσως, έκανα το σταυρό μου και όταν πια άναψα τα φώτα, αυτοί το έβαλαν στα πόδια και πήγα από το παράθυρο της κουζίνας, αλλά είδα μόνο πλάτες. Δεν είδα τίποτα, ούτε γνώρισα ανθρώπους. Γύρισα στο living room που είναι συνέχεια με το χόρτ, είπα σε ένα εικονάκι του Αγίου Νικολάου που έχουμε πάνω στο τζάκι και που τον είχα βάλει για φύλακα, μου τον είχαν δώσει από το μοναστήρι της Βάρκιας τον Άγιο Νικόλαο. Του λέω, Άγιο Νικόλα μου, εγώ σε έβαλα για φύλακα εδώ πέρα και τώρα κοίταξε τι μου συμβαίνει. Βρέθηκα και μόνη μου και αυτοί ήρθαν να με λακταρίσουν. Και όταν γύρισα για να πάω προς την κρεβατοκάμαρα, τότε βλέπω ολόκληρο τον πατέρα Ιάκωβο μπροστά μου. Ζούσε ο πατήρ Ιάκωβος γιατί ήταν το 86. Ο πατήρ Ιάκωβος εκοιμήθη το 1991 των εισοδίων. Δεν μου μίλησε, δεν του μίλησε γιατί εντυπωσιάστηκα που είδε τον γέροντα και μετά χάθηκε ο γέροντας. Πήγαμε αμέσως, ύστερα από λίγες μέρες, με τον άνδρα μου πάνω στο μοναστήρι γιατί συνηθίζαμε να πηγαίνουμε συχνά. Μόλις μας είδε και μας καλωσόρισε, μη βίασε ο γέροντας. Γιατί ο γέροντας εγνώριζε το γεγονός. Γι' αυτό μας είπε τότε, απευθυνόμενος προς εμένα, «Είδατε κυρία Δήμητρα που ήρθαν οι ληστές κάτω εκεί στο σπίτι που έχετε στη θάλασσα και θα σας λίστευαν». Εγώ δηλαδή είχα νομίσει ότι ήταν κλέφτες, αλλά ο γέροντας ήξερε ότι αυτοί είχαν πιο κακό σκοπό, γιατί τους απεκάλεσε ληστάς. Και ο γέροντας, όπως είχε για όλα τα πνευματικά του παιδιά και όλους τους προσθυμητάς μέρημνα και αγάπη να μας προστατεύει από το κάθε τι, με τη μεγάλη του αγάπη είχε προείδει το τι θα γίνεται στο σπίτι μας και γι' αυτό ήρθε και με βοήθησε να ξυπνήσω που κανονικά δεν έπρεπε να ξυπνήσω που ήταν ούτε μισή ώρα δεν είχα κοιμηθεί, ήταν πρώτος μου ύπνος. Και άναψα το φως και φύγανε, αλλά και να με παρηγορήσει ότι εδώ είναι παιδί μου. Βέβαια, ο γέροντας είπε ότι ο Άγιος Δαβίδη ήταν που ήρθε και εγώ του είπα, όταν μου το είπε και ένα μήνα πριν να κοιμηθεί το 91, του λέω γέροντα, εγώ μπορεί να ήταν ο Άγιος Δαβίδη, αλλά δεν είδα τον Άγιο Δαβίδη, είδα εσάς. Και πάλι εμιδίασε με αυτόν τον χαρακτηριστικό τρόπο που μη διούσε ο γέροντας και δεν είπε τίποτα. Δεν είπε ούτε αν ήταν ο Άγιος Δαβίδ, ούτε αν ήταν εκείνος, γιατί ήταν πολύ σεμνός και το κάθε τι που σου πρόσφερε μια βοήθεια δεν ήθελε να το παρουσιάσει σαν δικό του ποτέ.
Είναι πραγματικά ο Θεός, κυρία Δήμητρα, θαυμαστός
εν της Αγίας αυτού.
Σίγουρα είναι τόσα πολλά τα θαυμαστά γεγονότα που ο γέροντας Ιάκωβος έχει επιτελέσει, κυρία Καβαδία, που πιστεύω πολλές εκπομπές θα χρειαζόταν για να τα αναφέρουμε. Εμείς πάντως σας ευχαριστούμε για αυτή σας την συμβολή στην εκπομπή μας και ευχόμαστε ο γέροντας Ιάκωβος που σε όλους τους ανθρώπους, στη συνείδηση όλων των ανθρώπων, είναι Άγιος μέσα στην Εκκλησία μας, να σας επισκιάζει πάντοτε και να πρεσβεύει στο Θεό τόσο για εσάς, αλλά και για όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τσινάλη, και αντεύχομαι το ίδιο για εσάς και για όλο τον κόσμο. Γιατί πράγματι ο πατήρ Ιάκωβος έχει μεγάλη παρησία και αυτή τη στιγμή μπορεί μόνος του να ζητά και να λαβαίνει από τον Κύριο για τον κάθε ένα μας ό,τι έχουμε ανάγκη. Ανάγκη πνευματική φυσικά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Χαίρετε.
Τι θα μπορούσε να πει, φίλοι ακροατές, ο καθένας από εμάς που ακούσαμε την κυρία Καβαδία να διηγείται την όντως συγκλονιστική της μαρτυρία? Ποιος θα μπορούσε να μετρήσει το βάθος της αγάπης που ο μακαριστός πατήρ Ιάκωβος έχει για τον πονεμένο άνθρωπο? Έχουμε αφοσιωθεί, φίλοι ακροατές, στις μέρημνες της καθημερινής ζωής και δεν μπορούμε να δούμε και να νιώσουμε τον Θεό και τους Αγίους Του. Και όλα αυτά γιατί είμαστε ελεύθεροι εμείς να διαλέξουμε ποιο δρόμο θέλουμε. Και μόνο μα τότε μόνο, όταν πονέσουμε, τότε στρέφουμε τα μάτια μας στον ουρανό και ή τον παρακαλούμε να μας σώσει ή γινόμαστε ακόμα χειρότεροι. Φίλοι ακροατές, μείνετε συντονισμένοι στην συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι επόμενες τηλεφωνικές επικοινωνίες πιστεύω θα βοηθήσουν και θα προβληματίσουν όλους εμάς. Φίλοι ακροατές, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή ένα από τα πνευματικά παιδιά του μακαριστού γέροντος Ιακώβου, τον αρεοπαγίτη κύριο Δημήτριο Τσούμα, ο οποίος θα μιλήσει στην εκπομπή μας και θα δώσει την προσωπική του μαρτυρία. Κύριε Τσούμα, χαίρετε.
Χαίρετε.
Θα θέλαμε μέσα από την προσωπική σας εμπειρία, που νομίζω ήταν αρκετά χρόνια κοντά στον γέροντα, να μας λέγατε κάποια στοιχεία για να μπορέσουν και οι φίλοι ακροατές να σκιαγραφίσουν την προσωπικότητά του.
Μάλιστα. Είχα τη μεγάλη ευλογία να γνωρίσω τον μακαριστό πατέρα Ιάκωβο πολλά χρόνια πριν από την εκδημία του. Από την πρώτη στιγμή με κατέκτησε με την απλότητα, την ταπείνωση και την απέραντη αγάπη του. Γι' αυτό τον είχα γέροντα πνευματικό, αλλά όχι μόνον εγώ, όπως είχα διαπιστώσει και καθηγητέ Πανεπιστημίου της Θεολογικής Σχολής, Μητροπολίτε και άλλη ανώτατη δικαστική λειτουργή. Είχε μια αγάπη απέραντη προς όλους, η οποία εξεδηλώνεται εμπράκτος, είτε με τη υλική βοήθεια που έδινε, με τα χρήματα δηλαδή τα οποία συνεκέντρωνε σε πτωχούς, αρρώστους και αναξιοπαθούντας, είτε με την πνευματική βοήθεια την οποία έδιδε δια του μυστηρίου της εξομολογήσεως σε όσους κατέφευγαν προς Αυτόν, και ήτανε χιλιάδες, μπορώ να πω, από όλη την Ελλάδα. Ήτανε χαρακτηριστική η ταπείνωσή του. Μου έλεγε συχνά, «Κύριε Δημήτρη μου», διότι έτσι με αποκαλούσε, «τι θέλετε εσείς επίσημα πρόσκοπα και ταλαιπωρήστε, ξοδεύεστε, διαθέτετε χρόνο να έρθετε να δείτε ένα αναγράμματο καλόγυρο?» Και όσοι στο μεγαλύτερη ήταν η ταπείνωση του γέροντα, τόσο εμείς τον αγαπούσαμε, τον τιμούσαμε περισσότερο. Δεν ξέρω, είχε μια απέραντη αγάπη, μια απέραντη αγάπη, παρά τα προβλήματα τα οποία είχε υγείας, διότι είχε και βηματοδότη, είχε κάνει εγχείρηση στομάχου, είχε θρομβώσει στα πόδια, είχε προστάτη. Παρόλα αυτά, προσέφερε τις υπηρεσίες του, τις πνευματικές κυρίως υπηρεσίες του, σε όλο τον κόσμο που κατέφευγε σε εκείνον, και όπως προανέφερα ήταν χιλιάδες. Δεν ξέρω τι θα θέλατε άλλο συγκεκριμένο να σας πω.
Εσείς, κύριε Τσούμα, έχετε γνωρίσει τον γέροντα αρκετά χρόνια, όπως είπα και προηγουμένως. Οι φίλοι ακροατές που ακούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας θα θέλαν από εσάς να ακούσουν κάποιες εμπειρίες οι οποίες δείχνουν αφενός τις αρετές του γέροντα, και αναφέρομαι στην αγάπη και στην ταπείνωση, αφετέρου δε και στην όλη του προσωπικότητα. Θα θέλαμε έτσι, για να μπορέσουν και οι φίλοι ακροατές να σκιαγραφίσουν την προσωπικότητά του, να μας λέγατε κάποια πράγματα που θα τους βοηθήσουν τόσο σε πνευματική κατάνοιξη, όσο να τους συνοδεύει αυτή η εκπομπή με τα λεγόμενά σας και σε έτσι μια πνευματική ανάταση.
Ακούστε να δείτε, εγώ λόγω του στενού πνευματικού δεσμού τον οποίο είχαμε το γέροντα, θα μπορούσα να αναφέρω πολλά περιστατικά, αλλά χρειάζεται πολύ χρόνο, τον οποίο ούτε εσείς ούτε κι εγώ αυτή τη στιγμή διαθέτουμε.
Ναι, έτσι είναι, όπως το λέτε.
Εν πάση περιπτώσει, έχω προσέξει το εξής. Ο γέροντας, σας είπα, διακρίνεται δια την απλότητα, την ταπείνωση και την αγάπη του. Είχε πάρα πολλοί κόσμοι, γράμματα δεν εγνώριζε, αλλά όμως ήταν ένας σύγχρονος πατέρας της Εκκλησίας. Εκείνο το οποίο θέλω να πω, βλέπω τώρα ότι για την προσωπικότητα που λέτε του γέροντα και για την αγιότητα του γέροντα, βλέπω τις διαστάσεις τις οποίες έλαβε το μοναστήρι μετά την εκδημία του. Το μοναστήρι έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, αυτό το έχω διαπιστώσει εγώ ίδιος. Όταν πρώτο πήγα στο μοναστήρι και γνώρισε του γέροντα, ήτανε τρεις πατέρες, τρεις γέροντες, και σήμερα είναι 15. Λοιπόν, επίσης έχει γίνει από μοναστήρι που ήταν, έχει γίνει προσκύνημα χιλιάδες. Όποιος αμφιβάλλει για αυτά που λέγω, όποιος θέλει να έχει μια προσωπική εμπειρία, ας κάνει τον κόπο να πάει ένα προσκύνημα στην Ιερά Μονή του Ιωσίου Δαβίδ, να δει τι γίνεται εκεί, να δει 20-30 πούλμαν μαζί από όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη, από τη Μακεδονία, από τη Θράκη, που πηγαίνουν εκεί να προσκυνήσουν στον τάφο του γέροντα. Θα δείτε, θα πούν οι πατέρες, δεν θέλω εγώ να αναφερθώ, να θα πούν
κύριε θαύματα. Κύριε Τσούμα, ακριβώς. Πολλά θαύματα.
Πολλά θαύματα. Μετά την... δεν μπορεί να έχουμε χρόνο να σας πω. Επιβλέπετε, εγώ, ξέρετε, απεφάσισα, είπα να μην γράψω κάτι για τον γέροντα, αλλά κατόπιν των πιέσεων τις οποίες έχω, επειδή ξέρουν ότι ήμουνα πνευματικό παιδί του και μου εξεμυστηρεύεται πάρα πολλά, τα οποία ίσως δεν έχει εκμυστηρευτεί σε κανένα, μου τα εξεμυστηρεύεται εμένα, και μου λένε τώρα και κληρικοί και κοσμικοί, κύριε Τσούμα, δεν πρέπει να πάνε χαμένα αυτά, πρέπει να τα γράψετε. Και γι' αυτό απεφάσισα τώρα αυτό το καλοκαίρι να καθίσω να τα γράψω. Να πάνε λοιπόν να δούνε τις τεράστιες διαστάσεις που έχει πάρει το μοναστήρι από πλευράς πνευματικής, από πλευράς αδελφότητος και από πλευράς κτηριακής. Έχει γίνει ένα προσκύνημα, ένα πανελλήνιο προσκύνημα. Και όχι μόνο από όλη την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Από έξω, από τον Καναδά, από την Αμερική, από την Αγγλία. Πηγαίνουν εκεί να προσκυνήσουν στον τάφο του Γέροντα. Θα σας πω ένα περιστατικό από το τελευταίο προσκύνημά μου. Είχαμε διανυκτερεύσει εκεί με μια ομάδα συναδέλφων και φίλων και οι πατέρες μου έδωσαν ένα κελί απέναντι ακριβώς από το μνήμα του Γέροντα. Ακριβώς απέναντι, 6-7 μέτρα ανατολικά. Στις 2 περίπου από τα μεσάνυχτα σηκώθηκα από το κελί, βγήκα στη βεράντα. Απέναντι σας λέω ακριβώς από το μνήμα του Γέροντα να προσευχηθώ. Προσευχήθηκα τέλος πάντων, δεν θυμάμαι πόση ώρα. Και όταν πρόκειται να αποσυρθώ μέσα στο κελί μου, βλέπω μια σκιά στον τάφο, η οποία λόγω του σκότους, διότι δεν έχει και φώτα εκεί, δεν μπόρεσε να διακρίνω την ώρα της προσευχής μου. Και μετά διέκρινα λοιπόν τη σιλουέτα μιας κοπέλας, μιας νεαρής κοπέλας, η οποία ήταν ορθία, φορούσε μαύρα, και 2 η ώρα προσήφιετο εις τον τάφο του Γέροντα. Μου έκανε εντύπωση, βέβαια δεν της είπα τίποτα, απεσύρθη μέσα εις το κελί μου. Μου έκανε πάντως στην περιπτώση εντύπωση να κάθεται μια κοπέλα με τα μαύρα 2 η ώρα στον τάφο του Γέροντα και να προσκυνάει. Και κύριε, άλλος πάρα πολλής κόσμος.
Κύριε Τσούμα, είναι όλα καλά αυτά που μας λέτε και πράγματι πηγάζουν μέσα από τη δική σας καρδιά, η οποία είχε την ευλογία από το Θεό να γνωρίσει τον Γέροντα. Όμως στον σταθμό μας υπάρχουν και ακροατές οι οποίοι ίσως από τα λεγόμενά σας δημιουργήσουν την εντύπωση ότι δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Τι θα τους λέγατε?
Θα τους παρακαλούσα να μην έχουν καμία αμφιβολία για αυτά που τους λέγω, διότι τα λέγω από την καρδιά μου, τα λέγω διότι τα πιστεύω και δεν έχω κανένα συμφέρον. Εν πάση δε περιπτώσει θα τους συνεβούλευα να πραγματοποιήσουν ένα προσκύνημα στην Ιερά Μονή του Οσίου Δαβίδ στη λίμνη της Ευβοίας και θα διαπιστώσουν και με την ιδία τους αντίληψη αυτά τα οποία λέγω. Θα ακούσουν από πατέρας, θα ακούσουν από προσκυνητάς, όχι μόνο από πατέρας, ξένους από όλη την Ελλάδα. Θα ακούσουν πολλά για τον Γέροντα και θα πιστούν απολύτως δια την αγιότητα, την ταπείνωση και την εν γέννη προσωπικότητά του.
Κύριε Τσούμα, εμείς να σας ευχαριστήσουμε για αυτή σας την τόσο πραγματικά θα έλεγα αγιασμένη κουβέντα που είχαμε για το πρόσωπο του Γέροντος Ιακώβου και να παρακαλέσουμε τον Γέροντα Ιάκωβο, τον προστάτη μας θα έλεγα, να πρεσβεύει τόσο για σας που μας τα είπατε τόσο όμορφα για τον Γέροντα αλλά και για όλο τον κόσμο. Να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε ό,τι άλλο εσείς θέλετε.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ κύριε Συνάλη, διότι μου δώσατε τη δυνατότητα να αναφερθώ για λίγο στον Γέροντα, τον μακαριστό πατέρα Ιάκωβο, τον οποίον τόσο πολύ αγαπούσα, τόσο πολύ σεβόμουνα, αλλά τώρα αγαπώ και σέβομαι περισσότερο.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Χαίρετε. Χαίρετε. Ταπείνωσης και αγάπη, οι δυο μεγαλύτερες αρετές, τα δυο φτερά που ανεβάζουν χωρίς πολύ κόπο τον άνθρωπο κοντά στο Θεό. Αυτές τις αρετές τις έχει ο πατήρ Ιάκωβος, φίλοι ακροατές, γι' αυτό και είναι κοντά στον Θεό, γι' αυτό και ο Θεός τον χαρίτωσε να κάνει θαυμαστή την παρουσία του μετά από την κοίμησή του εδώ στη γη και να βοηθά όσους επίμονα τον επικαλούνται. Λέμε επίμονα και ταπεινά, φίλοι ακροατές, και ας το προσέξουμε αυτό. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Τσαλίδη Δημήτριο, ο οποίος διαμένει στην Ιστιαία Ευβοίας και είναι γιατρός το επάγγελμα και έχει και αυτός να δώσει την δική του μαρτυρία στην σημερινή μας εκπομπή για το πρόσωπο του μακαριστού γέροντος Ιακώβου. Κύριε Τσαλίδη, χαίρετε.
Γεια σας.
Τηλεφωνούμε από το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος και από την εκπομπή Αθωνικά Άνθη. Συζητούμε σήμερα στην εκπομπή μας για το πρόσωπο του μακαριστού γέροντος Ιακώβου Τσαλίκη και θα θέλαμε τη δική σας συμβολή στην εκπομπή μας, μια και γνωρίζουμε ότι είσαστε μάρτυς ενός γεγονότος που ο κοινός νους δεν θα μπορούσε να δώσει εξήγηση.
Χαιρετίζω την εκπομπή σας με πολύ αγάπη και εύχομαι πάντα να πηγαίνει μπροστά για να δίνει θάρρος στους πιστούς της Εκκλησίας μας και να δίνει πίστη σε αυτούς που ίσως δεν πιστεύουν. Υπήρξα μάρτυρας ενός γεγονότος θαυμαστού που έχει σχέση με τον πατέρα Ιάκωβο τον Μακαριστό Τσαλίκη. Στις 17 Ιουλίου το 1993 εκλήθη να εξετάσω κάποιο παιδάκι. Οι γονείς ήταν και οι δύο επιστήμονες, ο πατέρας φυσικός, η μητέρα φιλόλογος. Μπαίνοντας στο δωμάτιο του παιδιού ήταν γεμάτο από εικόνες διαφόρων Αγίων και πολλές εικόνες του μακαριστού γέροντα. Επειδή τα παιδιά και τα δυο, το ζευγάρι, ήταν πνευματικά τέκνα του γέροντα. Αφού εξέτασε το παιδάκι...
Το επάγγελμά σας είναι παιδίατρος, νομίζω.
Ναι. Και πάμε στην τραπεζαρία να συζητήσουμε ορισμένα πράγματα που λέμε περί θυλασμού, διαπαιδαγώγηση του παιδιού, για τις λοιμώξεις κτλ. Κτλ. Όλες καθίσαμε εκεί πέρα, άρχισε η μητέρα να κλαίει πάρα πολύ. Τη λέω, Μαρία, γιατί κλαις, τι συμβαίνει? Μου λέει, θα σου το πούμε τώρα, γιατί είσαι γιατρός μας, θα παρακολουθείς το παιδί μας και είναι σαν να είσαι συγγενής μας. Το παιδί μου δεν είναι καλά. Τι έχει από την εξέταση και μάλιστα εκείνη την ώρα πόρησα. Εγώ γιατί δεν βρήκα τίποτα. Μου λέει, πάρε, αντί άλλης απαντήσεως, μου δίνει ένα χαρτί το οποίο είχε τον τίτλο απάνω Νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία, Τμήμα Μεσογειακής Ανεμίας και έλεγε από κάτω ότι από την εξέταση του ομφαλίου λόρου και της στέρνας κατά πάσα πιθανότητα το παιδί σας έχει ομόζυγο β' μεσογειακή ανεμία, δηλαδή την νόσο, όχι στίγμα απλώς. Εκείνη την ώρα απόρρισα εγώ και λέω, καλά βρε παιδιά, και οι δύο επιστήμονες ήταν, δεν κάνατε μια ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης προτού να μην τέγει? Το ξέραμε ότι είμαστε φορείς της νόσου. Λέω, και μετά δεν κάνατε μια αμνιοκέντηση, μια αμνιοπαρακέντηση να δείτε αν το παιδί να κάνει τροφοβλάστη? Μου λένε, δεν την κάναμε. Λέω, γιατί? Θα σου πούμε, λέει, τι συνέβη. Όπως ξέρεις, οι άνθρωποι είχαν καιρό χρόνια να κάνουν παιδί. Ο μακαριστός γέροντας ένα χρόνο προτού να κοιμηθεί μας είπε, και συγκεκριμένα στη σύζυγο, Μαρία, μην στεναχωριέσαι. Με τη βοήθεια των γιατρών, του Οσίου, αλλά κυρίως του Θεού, θα συλλάβεις. Και ό,τι και να σου πούνε, ό,τι και να μάθεις για αυτό το έμβριο, δεν θα το χαλάσεις. Όλα θα πάνε καλά. Μετά έλεγε από αυτό που μας είπε και εφόσον είχαμε χρόνια να κάνουμε παιδί και πράγματι μας είπε και τη μέρα της σύλληψης, αποφασίσαμε να κρατήσουμε το παιδί και να τραβήξουμε το σταυρό μας. Λέω, Μαρία, δεν ξέρω τι να σου πω, ξέρεις, θα βγάλεις, θα έχεις ένα παιδί το οποίο κάθε 20 μέρες θα θέλει μετάγγιση και σε ποια ηλικία θα φτάσει δεν ξέρουμε. Λέει, εμείς αποφασίσαμε ό,τι και να συμβαίνει να το κρατήσουμε το παιδί και να πάμε μπροστά. Λέω, μακάρι ο Θεός να είναι να σας βοηθήσει, αλλά καθοδόν μου συνέβη αυτό και αυτό, δεν θα πείτε πουθενά τίποτα γιατί θα με περάσουν για τρελό. Δηλαδή ντρεπόμουν να πω αυτά τα οποία υπήρξαν σαν διάλογο, σαν σκέπη μέσα στο μυαλό μου. Γιατί τώρα από την πλευρά της επιστήμης το ντρεπόμουν, σαν επιστήμονας. Λέει, μακάρι, και σηκώθηκα και έφυγα. Πήγα στον νυν ηγούμενο της Μονής, τον οποίο ρώτησα για αυτό το οποίο συνέβη. Μου λέει, τα παιδιά τα ξέρω, ήταν πνευματικά τέκνα του πατρός Ιακώβου, έχουν πολύ πίστη, πιθανόν εσύ από κάποια άλλη πλευρά σαν γιατρός να τους στηρίξεις. Αυτό που συνέβη ήταν ότι το παιδάκι μεγάλωνε φυσιολογικά, έβαζε βάρος φυσιολογικά, ενώ αυτά τα παιδιά δεν βάζουν βάρος και μπορώ να πω και παραπάνω, και πάντοτε όποτε ερχόταν και το εξέταζα το παιδί, έλεγα, βρε Μαρία, δεν μου φαίνεται ότι έχει τέτοιο πράγμα το παιδί, πάει πάρα πολύ καλά, και έλεγε, μακάρι. Πιθανόν αυτό να τσέρνει δύναμη για μεγαλύτερη προσοχή και μεγαλύτερο πλησίασμα προς το θείο. Πέρασε ο καιρός, κλείσαμε τους 7 μήνες και ήταν να πάει να κάνει για ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης για να δούμε αν έχει μεσογειακή ανεμία. Βρεθήκαμε Κυριακή, Απρίλης ήταν μήνας, πάνω στον Όσιο Δαβίδ και μου είπαν ότι πάνε για να κάνουν την ηλεκτροφόρηση. Άντε, λέω, με τη βοήθεια του Θεού και του ΟΣΥ όλα να πάνε καλά. Την Πέμπτη, αφού πήγαν Τρίτη μέσα, με πήρε τηλέφωνο και είχε 11,3 αιμοσφαιρίνη και 33,5 αιματοκρίτη. Φυσικά της είπα ότι πλέον, μιλάω τώρα σαν επιστήμονας, δεν έχει ομόζυγο, το πολύ πολύ να έχει την ετερορύγμα, να έχει το στίγμα δηλαδή. Είχε την ανησυχία του, την επόμενη Πέμπτη βγήκε ηλεκτροφόρηση και το παιδί δεν είχε απολύτως τίποτα. Πολλοί συνάδελφοι όταν το συζήτησα αυτό το γεγονός ήταν που με έκανε να γυρίσω στην εκκλησία και να πλησιάσω πάρα πολύ στην εκκλησία, ενώ όπως σας είπα πρώτα δεν πήγαινα συχνά, διότι ήταν κάτι συγκλονιστικό για μένα. Πολλοί συνάδελφοι συζητώντας μου λέγανε μα δεν είναι δυνατόν να κάνουν οι γιατροί λάθος από το αίμα που πήραν από τον οφάλιο και από τη φτέρνα. Για μένα το θαυμαστό, το θαύμα είναι στο γεγονός της προφητείας του γέροντα, ο οποίος της είπε «Μαρία, με τη βοήθεια των γιατρών, του Οησίου, αλλά κυρίως του Θεού, θα συλλάβεις και της είπε την ημερομηνία». Εγώ λέω, εάν δεν άκουγε το μακαριστό γέροντα και χάλαγε αυτό το παιδί, θα είχε σκοτώσει ένα πλάσμα το οποίο θα ήταν ολόγερο, δεν θα είχε τη χαρά της μητρότητας, γιατί δεν έχει πλέον ελπίδες να κάνει άλλο παιδί και όλα αυτά θα πήγαιναν χαμένα. Θα είχε κάνει δηλαδή ένα φόνο σε ένα γερό παιδί και δεν έχει τη χαρά της μητρότητας. Αυτό ήταν ένα από τα πολλά θαύματα τα οποία υπάρχουν και είναι γύρω μας από το μακαριστό γέροντα, τον πατέρα Ιάκωβο, η αιωνία του η μνήμη.
Κύριε Τσαλίδη, εμείς να σας ευχαριστήσουμε για αυτό το πραγματικά θαυμαστό γεγονός που γίνατε εσείς μάρτης. Και ευχόμαστε ο Θεός να σας δίνει δύναμη, έτσι με την παρησία που έχετε και τα λέτε, και να στηρίζετε από πλευράς ιατρικής τους πιστούς, αλλά και να τους βοηθάτε στην πνευματική τους έτσι υπόσταση. Διότι πραγματικά σήμερα έχουμε ανάγκη ο ένας από τον άλλον.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου δώσατε τη δυνατότητα να εκφράσω κάτι το θαυμαστό, το οποίο με συνεκλώνησε και με οδήγησε, αν θέλετε, σε πιο σωστούς δρόμους, κοντά στην Εκκλησία και κοντά στον Θεό.
Ευχαριστώ
πάρα πολύ.
Θα ήθελα, κύριε Τσαλίδη, πολλή ώρα να συζητούμε για τα θέματα αυτά. Δυστυχώς ο χρόνος της εκπομπής δεν το επιτρέπει και έχουμε και άλλες τηλεφωνικές επικοινωνίες για το ίδιο ακριβώς θέμα. Γι' αυτό ακριβώς και πάλι σας ευχαριστούμε και ζητούμε συγγνώμη.
Εγώ σας ευχαριστώ. Πάντοτε δύναμη να σας δίνει ο Θεός να κάνετε σωστά τη δουλειά σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας, γεια σας. Στου Κύριε φυλακή το στόμα Τίμου και θύρα περιοχής περί τα Κύριου.
Πού είναι λοιπόν οι αρνητές της πίστεώς μας, φίλοι ακροατές? Πού είναι οι σοφοί και οι εγγράμματοι που αρνούνται συστηματικά και υποδαβλίζουν την Ορθοδοξία μας? Ζει Κύριος ο Θεός, ζει Κύριος των δυνάμεων. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον γιατρό κύριο Τσαλίδη. Φίλοι ακροατές, έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Γιώργο Στεργίου, ο οποίος διαμένει στη Λίμνη Ευβοίας. Έχει και αυτός να δώσει την προσωπική του μαρτυρία για την μορφή του μακαριστού γέροντος Ιακώβου. Κύριε Γιώργο, σας χαιρετούμε από την Αθήνα.
Και εγώ σας χαιρετάω, κύριε Τσιάνη, από τη Λίμνη Ευβοίας, που μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω δύο λόγια στο σταθμό σας για τον γέροντα Ιάκωβο, το οποίο μου είχε κάνει το θαύμα.
Θα θέλαμε πριν μας πείτε για το θαύμα που πραγματικά είναι τόσο αξιόλογο, να μας πείτε λίγα λόγια για την μορφή του γέροντος Ιακώβου, πώς το γνωρίσατε?
Μάλιστα, σας πω. Εγώ το γέροντο Ιακώβου το γνώρισα πριν γίνει ακόμα ηγούμενος. Ήταν καλό γέροντο να τον γνώρισα. Και μετά που ήταν ηγούμενος πήγαινα συνέχεια στο μοναστήρι, ξεμουργόμαστε το γέροντο, τον είχαμε πνευματικό. Αλλά δεν ξέραμε ότι ήταν και Άγιος ακόμα, γιατί ήταν τότε υπερεστάσεις που δεν ξέραμε. Αλλά μετά που αναγνωρίστηκε, εγώ έπαθα κάτι που είχα ένα όγκο στο αριστερό μέρος. Εκεί πήγα στο γιατρό, σε κάποιον χαράλαμπο κοντά εδώ πέρα του παθολόγου που έχουμε, μου λέει Γιώργο να πας στο γιατρό που είναι στην Αθήνα, γιατί αυτό λέει είναι κακοήθης. και πρέπει να πας μέσα να δεις τι γίνεται, γιατί δεν το βλέπω καλά. Εγώ προτίμησα να μην πάω, παρά πήρα το βιβλίο του Γέροντα και παρακαλούσα τον Γέροντα συνέχεια, και ώσπου είχαμε τάξει με τη γυναίκα μου να πάμε στην Παναγία την Τίνο, το οποίο πήγαμε στην Τίνο το πρώτο βράδυ, καλά, το δεύτερο βράδυ παρουσιάζει τον Γέροντα εκεί με τρεις γάρες στο χέρι του και μου λέει: Γιώργο, ήρθα να πάρω αυτό που έχεις. Εγώ δεν μίλησα τίποτα στη γυναίκα μου εκεί στην Τίνο, τ' άφησα, ήρθα εδώ στη Λίμνη, πάει, γυρίσαμε στο σπίτι και λέω στη γυναίκα μου, πήγα κανένα μπάνιο, λέω γυναίκα μου, να δεις, λέω, το όγκος που είχα έφυγε. Μου λέει: Πώς έφυγε? Της λέω: Στην Τίνο που είμαι δεν σου είπα τίποτα, γιατί εκεί είδα το γέροντα τον Ιάκωβο με τρεις γάρες στο χέρι και ήρθε και με εγχείρες και μου το πήρε. Και από τότε ό,τι δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί τίποτα, είμαι δόξα τω Θεώ πολύ καλά και τον εδοξάζω τον Γέροντα Ιάκωβο, γιατί για μένα είναι Άγιος και πιστεύω γρήγορα να αναδείξουμε και Άγιο, γιατί του χρειάζεται, γιατί κάνει θαύματα πάρα πολλά και τώρα συνέχεια κάνει θαύματα. Γιατί πάω στο μοναστήρα πάνω και ακούω συνέχεια που γίνονται τα θαύματα.
Αυτό είναι πραγματικά ένα γεγονός, κύριε Στεργίου, και σίγουρα η Εκκλησία μας κάποια στιγμή, μετά από την τόση θαυμαστή παρουσία του Γέροντος Ιακώβου μετά από την κοίμησή του, να τον αναδείξει και σε Άγιο. Αυτό όμως είναι θέμα του Θεού πάνω απ' όλα και μετά της Εκκλησίας. Εμείς πάντως να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε και ευχόμαστε ο Θεός να σας δίνει δύναμη και κουράγιο και οι ευχές του Γέροντος Ιακώβου πάντα να σας στηρίζουν και σε εσάς και στην οικογένειά σας.
Ευχαριστώ πολύ και σε εσάς να σας δίνει κουράγιο ο παππούς και να το δίνει, να μιλάτε για τα θαύματά του που κάνει και να σας δίνει ευλογία στο σταθμό.
Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας χαιρετούμε.
Γεια σου κύριε Κώστα, γεια σας.
Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον κύριο Στεργίου Γεώργιο για αυτήν την τηλεφωνική επικοινωνία. Η αγάπη του στο πρόσωπο του μακαριστού γέροντος Ιακώβου είναι έκδηλη και η απλότητα στον λόγο του γέμισε τις δικές μας ψυχές με δύναμη πίστεως. Φίλοι ακροατές, όλοι χαιρόμαστε και θαυμάζουμε με την καλοσύνη του καλού Θεού μας. Παρά τις αμαρτίες μας, παρά την αναξιότητά μας, παρά την αχαριστία μας, λειτουργεί η καλοσύνη του Θεού. Ενός Θεού που δεν έμεινε στους ουρανούς αθέατος, αλλά έλαβε το ανθρώπινο σχήμα και κακοπέρασε από εμάς. Ένα γεγονός όμως που μέσα στην ελευθερία που εκείνος βασιλικά δόρισε στο ανθρώπινο γένος, ο καθένας από εμάς τον αρνείται. Έλεγε κάποτε ο γέροντας Ιάκωβος: «Παιδί μου, πολλοίς κόσμος θα σωθεί από το έλεος του καλού Θεού μας. Το ζητούμενο όμως είναι ποιος θα τον αγαπήσει περισσότερο». Ολοκληρώσουμε την παρουσίασή μας με την τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουμε με τον κύριο Τσουμάνη, ο οποίος θα αναφερθεί στην σωτηρία του γιού του από βέβαιο θάνατο. Φίλοι ακροατές, έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Τσουμάνη Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μιλήσει στην εκπομπή μας και θα αναφερθεί στο θαυμαστό γεγονός της σωτηρίας του γιού του. Κύριε Τσουμάνη, χαίρετε.
Χαίρετε.
Συζητούμε στην εκπομπή μας για το πρόσωπο του μακαριστού γέροντος Ιακώβου Τσαλίκη και θέλουμε τη δική σας συμβολή στην εκπομπή μας, αναφέροντας το γεγονός, το θαυμαστό γεγονός της σωτηρίας του γιού σας από βέβαιο θάνατο. Σας ακούμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία, κύριε Τσινάλη, να πω αυτό που έχω αισθανθεί στη ζωή μου από τον πάτερ Ιάκωβο και από τον Όσιο Δαβίδ. Ο γιος μου πήρε το αμάξι και πήγε μία βόλτα. Γυρίζοντας στο σπίτι, είχα μια κακή προαίσθηση που διάβασα ένα σημείωμα που μου είχε αφήσει, χωρίς να το θέλω βέβαια, ποτέ δεν είμαι προληπτικός. Και παρακάλεσα τον Άγιο Δαβίδ και τον πάτερ Ιάκωβο, πολύ τον παρακαλούσα να μου φέρει το παιδί στο σπίτι. Όταν έφυγα καθοδόν για τη δουλειά μου, με κλάματα παρακαλούσα τον Άγιο Δαβίδ, τον Άγιο Πάτερ Ιάκωβο, με πολύ κλάματα. Όταν γύρισα στις 5:30, η γυναίκα μου κλαμμένη στην πόρτα μου λέει κάτι θα σου πω, το παιδί είναι καλά κτλ. Έτρεξα αμέσως στο αμάξι να δω, το παιδί είχε μεταφερθεί από τη Βούλα στο κάτω, μεταφέρανε με ασθενοφόρο. Εγώ μέχρι να φροντίσω να πάρω το αμάξι, γιατί ήταν σε κακό μέρος, το αμάξι ήταν δεκατεστραμμένο τελείως. Από το μέρος του οδηγού τον είχε χτυπήσει μία Mercedes με 120 χιλιόμετρα την ώρα, πλάγια. Το παιδί ζώνη δεν φορούσε βέβαια. Μέχρι να μεταφέρω το αμάξι, το παιδί ήρθε στο σπίτι από το ΚΑΤ, του είπαν οι γιατροί να καθίσει κάτω και με κάποια παυσίπονα. Δεν είχε απολύτως τίποτα πάθει. Μετά από δύο μέρες μιλούσα με τη μητέρα του με το παιδί και μας λέει, να σας πω κάτι. Αισθάνθηκα ένα χέρι να με τραβάει πάρα πολύ δυνατά, γιατί έπρεπε να σκοτωθεί το παιδί. Το αμάξι διέλυσε, το διέγραψα από το Υπουργείο. Έχει γίνει σκόνη, δεν υπάρχει τίποτα από αμάξι. Αισθάνθηκα ένα χέρι να με τραβάει τόσο δυνατά που κόντεψε να μου βγάλει την πλάτη, έτσι το αισθάνθηκα. Εγώ παρακάλεσα ποιος Άγιος με βοήθησε να μου φανερωθεί. Και βλέπω το ίδιο βράδυ στον Κύπρο μου τον πάτερ Ιάκωβο, μέσα σε πάρα πολύ κόσμο γελαστό. Όλος ο κόσμος τον κοιτούσε, τον θαύμαζε γελαστός. Ο πάτερ Ιάκωβο σε ένα φωτοστέφανο γύρω γύρω από το κεφάλι του και έλαμπε το πρόσωπό του, λες και το φώτισαν εκατομμύρια κερίων λάμπες. Αμέσως τον ασπάζομαι εγώ και του λέω, σου έχω αφήσει και του είχα αφήσει και δύο σημειώματα. Του τα είπα, σου έχω αφήσει δύο προγράμματα. Μου λέει, μην ήσυχος, θα τα πάρω. Ο κόσμος τον θαύμαζε, του λέω, σε γνώρισαν, του είπα εγώ, αλλά απέφευγε κάπως τη δημοσιότητα. Ένα ζωντανό πράγμα μου έσωσε το παιδί και τους ευχαριστώ τους Άγιους, τον Όσιο Δαβίδ και τον Πάτερ Ιάκωβο, τους ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου.
Κύριε Τσουμάνη, να σας διακόψω τη ροή του λόγου σας και ναι, να σας ρωτήσω. Είπατε πως το παιδί οδηγούσε,
ναι,
και ότι το αμάξι που τράκαρε έτρεχε με 120 χιλιόμετρα την ώρα.
Ναι.
Φυσιολογικά θα έπρεπε από τη σύγκρουση αυτή να μην έμενε τίποτα.
Αν δείτε το αμάξι, το μισό αμάξι έχει μείνει. Το παιδί δεν έπρεπε να ζήσει, γιατί με το χτύπημα που του έκανε έπρεπε να τον κολλήσει απέναντι στο αμάξι.
Αφού δεν φορούσε και ζώνη.
Το αμάξι, αφού το χτύπησε, το κοπάνισε σε μια κολόνα στη ΔΕΗ με την ταχύτητα που το χτύπησε, το χτύπησε δύο τρακαρίσματα. Αφού το παιδί μου λέει, πήρα τούμπα στον αέρα, έτσι κατάλαβε. Από τα τρακάρισμα τον έριξε σε κολόνα της ΔΕΗ συνέχεια επάνω.
Μάλιστα.
Και το παιδί δεν έπαθε τίποτα σχεδόν.
Εμείς, κύριε Τσουμάνη, στην εκπομπή μας δεν θέλουμε τόσο πολύ να τονίσουμε την θαυμαστότητα του γεγονότος,
ναι,
αλλά το ότι στην εποχή μας δεν έχουν λείψει οι Άγιοι και ότι, ο καλός Θεός στέλνει πάντα τους Αγίους του για να βοηθήσουν.
Είναι ζωντανό αυτό το πράγμα, καλή, που έπαθα εγώ.
Έτσι, αυτούς που τους επικαλούνται. Είναι ζωντανό θαύμα, βεβαίως,
δηλαδή,
κύριε Τσουμάνη.
Να σας πω, είναι το κάτι άλλο δηλαδή. Αν μπορούσα μια μέρα να σας συναντήσω από κοντά, έχω κι άλλο να σας πω. Ζωντανό και δεν είμαι παιδάκι, είμαι 65 χρόνων άνθρωπος. Έχω υπηρετήσει στο πυροσβεστικό σώμα. Έχω και από εκεί εμπειρίες από τους Αγίους που γλιτώσαμε από πολλά ατυχήματα.
Εμείς είναι οπωσδήποτε θαυμαστή η παρουσία των Αγίων στη ζωή μας, κύριε Τσουμάνη. Σήμερα όμως στην εκπομπή μας αναφερόμαστε στο πρόσωπο του μακαριστού γέροντος Ιακώβου.
Είχα έτσι την ευχή από το Θεό να τον γνωρίσω και έχω χαρεί πολύ στη ζωή μου τον είχα γνωρίσει, είχα μιλήσει μαζί του.
Και όχι μόνο εσείς, κύριε Τσουμάνη, αλλά και όποιος δίποτε είχε την ευλογία από το Θεό να τον γνωρίσει.
Έσκυψα κάποτε να τον προσκυνήσω και αισθάνθηκα το άρωμα που πρώτη φορά στη ζωή μου το είχα αισθανθεί.
Είναι η αγιότητα των ανθρώπων που η χάρη του Θεού που στέλνει την ευωδία του.
Που μας βοηθάνε, ή αλλιώς με τα σημερινά πράγματα που γίνονται, πολλά κακά γίνονται.
Ήταν η προσευχή που κάνατε εσείς για το παιδί σας.
Μα τον παρακάλεσα με δάκρυα τον Άγιο, τον Πατήρ Ιάκωβο. Πάγε μου, Πατήρ Ιάκωβο, έλα, μπορείς να μου σώσεις το παιδί, σε παρακαλώ, έλα. Και έκλαιγα, καθοδόν οδηγούσα και έκλαιγα.
Κύριε Τσουμάνη, να σας ρωτήσουμε το εξής.
Ναι.
Πολλοί στην εκπομπή μας, οι ακροατές είναι πάρα πολλοί.
Ναι.
Θα θέλαμε με λεπτότητα να σας ρωτήσουμε το εξής. Αν κάποιος αμφισβητήσει το γεγονός αυτό και σας πει, μα τι λες τώρα, στον 20ο αιώνα είναι δυνατόν να υπάρχουν θαύματα, τι θα τους λέγατε?
Μπορώ να μιλήσω, να είσαι όποιος θέλει να του μιλήσω. Ναι, υπάρχουνε. Τον 20ο και θα υπάρχουνε σε όλη μας τη ζωή αυτοί οι άνθρωποι, τα θαύματα αυτά. Αυτά μας κρατάνε σήμερα στη ζωή. Δεν βλέπετε τι κακά γίνονται σήμερα δίπλα μας?
Και αν κανείς...
Όποιος περνούσε από εκεί και έβλεπε το ατύχημα και έλεγε, σκοτώθηκε, όχι, Άγιο είχε, Άγιο, και έφευγε. Άγιο είχε, έκανε το σταυρό του και έφευγε. Αφού μου είπε το παιδί, αισθάνθηκα να με τραβάει τόσο δυνατά, κόντεψε να μου βγει πλάτη και δεν έπαθε τίποτα το παιδί. Τον πήγανε στη Βούλανη, συνεχεία στο ΚΑΤ, τον είδανε, του λένε, κάτσε με αυτά παυσίπονα. Υπάρχουν Άγιοι, βέβαια, αυτοί μας κρατάνε στη ζωή σήμερα. Και όποιος θέλει μπορώ να τον μιλήσω, οπουδήποτε να μιλήσω δημόσια. Δεν είμαι παιδάκι, δεν ονειρεύουμε όνειρα. Είναι η πραγματικότητα αυτή που λέω.
Μάλιστα. Κύριε Τσουμάνη, εσείς μετά από αυτό το γεγονός η πίστη σας έχει δυναμώσει και είναι λογικό αυτό.
Από μικρό παιδάκι πίστευα. Με έμαθε η μάνα μου και ο πατέρας μου να πιστεύω τους Αγίους. Και με βοήθησαν, μπήκα στην υπηρεσία. Αλλά αυτή τη φορά πάντα πίστευα πολύ. Αυτή τη φορά όμως είναι κάτι που το είσα. Τον παρακάλεσα και μου παρουσιάστηκε το βράδυ στον ύπνο μου. Τον ασπάστηκα, φώταγε το πρόσωπό του, χρυσάφι το πρόσωπό του. Όλο ζωντανό πράγμα. Ποιος αφιβάλλει, δεν είμαι κοιμισμένος. Το είδα όνειρομένα, αλλά ζωντανό πράγμα. Ας παρακαλέσουν κι άλλοι. Είναι κάτι που το είσα αυτό το πράγμα. Δεν είμαι παιδάκι. Είμαι μεγάλος άνθρωπος, έχω ζήσει στο πυροσβεστικό σώμα, έχω εργαστεί, έχω παρακαλέσει, έχω γυρίσει στο σπίτι μετά από ατυχήματα σοβαρά πολλά. Ζωντανή θρησκεία μας. Υπάρχει Θεός, υπάρχει Παναγία, υπάρχει... Οι Άγιοι μας βοηθάνε, αλλιώς πηγαίναμε χαμένοι όλοι οι άνθρωποι. Και όποιος αμφιβάλλει να έρθει να με ρωτήσει, να πάω να μιλήσω όπου θέλει, να του πω, έχω τα επιχειρήματά μου.
Κανείς δεν θα μπορούσε, κύριε Τσουμάνη, να σας αντικρούσει, γιατί εσείς μέσα από αυτή σας την εμπειρία, από την εμπειρία της σωτηρίας του γιού σας, μπορείτε τον οποιοδήποτε να αποστομώσετε.
Βέβαια, ζωντανό το θαύμα αυτό. Όλο ζωντανό. Χωρίς ζώνη το παιδί, το αμάξι το έχω, όποιος θέλει να έρθει να το δει.
Κύριε
το
Τσουμάνη...
έχω διαγράψει από το Υπουργείο, το ολοσχερή καταστροφή. Και όποιος θέλει να έρθει να το δει. Παρέδωσα τις πινακίδες. Το μισό αμάξι έχει μείνει. Και να μην φύγει το παιδί από το καθισμά του, που έπρεπε να σπάσει το κεφάλι του απέναντι. Τα ξέρω, έχω πάει σε ατυχήματα πολλά στο σώμα και γνωρίζω πολλά. Ένα θαύμα πολύ ζωντανό, πολύ δυνατό.
Κύριε Τσουμάνη, εμείς να σας ευχαριστήσουμε από την πλευρά μας για αυτή σας την όντως θαυμαστή έτσι αναφορά σας της παρουσίας του γέροντος Ιακώβου στην ζωή του παιδιού σας. Ναι, εμείς θα θέλαμε έτσι απλά να σας ευχαριστήσουμε για τη συμβολή σας και να ευχηθούμε...
Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να πω αυτά τα λόγια στον αέρα. Να τα ακούσουν όλοι οι Έλληνες οι χριστιανοί και να παρακαλάνε και πάντα θα βρίσκουν βοήθεια. Πάντα θα βρίσκουν.
Και πάλι...
Όποιος παρακαλάει πάντα θα βρίσκει βοήθεια.
Κύριε...
Ευχαριστώ τους Αγίους εγώ και το Θεό και την Παναγία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τους πιστεύω και θα τους αγαπάω σε όλη μου τη ζωή.
Εμείς, κύριε Τσουμάνη, να σας ευχαριστήσουμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και να ευχηθούμε όσος ο πατήρ Ιάκωβος που έζησε στο μοναστήριο του Οσίου Δαβίδ να στηρίζει την οικογένειά σας και όλο τον κόσμο.
Πολύ.
Σας ευχαριστούμε
να
πολύ.
Να είστε πάντα καλά στη ζωή. Σας ευχαριστώ.
Χαίρετε.
Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Αλληλούια.
Είναι, φίλοι ακροατές, συγκλονιστικές οι μαρτυρίες των προσκεκλημένων μας και θα έλεγα πως δυναμώνουν και ενισχύουν την πίστη μας. Γιατί πώς είναι δυνατόν να μην προβληματίσουν τον υγιή σκεπτόμενο άνθρωπο. Σε αυτό το σημείο, φίλοι μας, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλους τους προσκεκλημένους που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση και αυτής της παρουσίας για το πρόσωπο του μακαριστού γέροντος Ιακώβου. Όντως είναι θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Να ευχαριστήσω ονομαστικά όλους τους ηχολήπτες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτής της εκπομπής. Τους κυρίους Δημήτριο Ελένη, Χριστόφορο Χριστοφορίδη, Παναγιώτη Γεωργακόπουλο, Αντώνη Παντελιό και Θανάση Παντελιό. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κύριο Θανάση Παντελιό που συντόνιζε την όλη παρουσίαση της εκπομπής. Τον κύριο Κωνσταντίνο Μπλάθρα για τις τηλεφωνικές επικοινωνίες με το νησί της Εύβοιας ιδιαίτερα ευχαριστούμε. Πολλές ευχαριστίες και στην κυρία Στέφη Αλιφέρη που είναι αυτή τη στιγμή στο τηλεφωνικό κέντρο και δέχεται τα τηλεφωνήματά σας. Για οποιασδήποτε παρατηρήσεις ή πληροφορίες για το πρόσωπο του μακαριστού γέροντος Ιακώβου μπορείτε να τηλεφωνείτε στα τηλέφωνα του σταθμού μας τα 722 68 68 και 722 88 95. Πολλοί ακροατές ζητούν τα τηλέφωνα του μοναστηριού του Οσίου Δαβίδ. Να τα επαναλάβουμε. Είναι το 0227 71143 ή 71297. 0227 71143 ή 71297. Φίλοι μας στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Χαίρετε. Αθωνικά Άνθη. Μαρτυρίες σύγχρονων ασκητών της ερήμου. Μια εκπομπή του Κωνσταντίνου Μαζαράκη και του Κωνσταντίνου Τζινάλη.